Азатлык радиосы сөйлей. Бүген 15 июль шәршәмбе көн микрофон алдында ландышкарасы ва бүген безнең тапшыруда. Президент сайлау Татарстан Конституциясын бозып оештырыла. Татарстанга билгеләнгән яңа митрополитка төрле тарафлар өметләр баглый, аларның фикерләре белән танышырбыз. Төркиядә яшәүче Рауза һәм Мислих вәлиләр белән әңгәмәне дәвам итәрбез. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина көнчыгышында махсус операция матбугат хезмәте мәгълүматларына күрә сепаратистлар артиллерия, миномет һәм реактив система һәм танклардан аткан. Узган тәүлектә сепаратистлар Украина хәрбиләре сызыкларына кимендә 100 тапкыр ут ачкан. Киев, Донецк юнәлешендәге Авдеевка, Опытный, Водяной, Песок, Кирова, Новгородский, Луганский тирәсендәге Украина хәрбиләре сызыклары утка тотылган дип белдерә. Луганский станицасы юнәлешендә сепаратистлар Новоташковский, Крымский, Трехизбендиндагы Украин сызыкларына утышкан. Шершәмбе төнендә Украин хәрбиләре сепаратистларның Опытный авылы янындагы һөҗүмен кире каккан. Үз билгеләнгән Донецк халык республикасы хакимиятләре Украин хәрбиләре Горловканы артиллерия һәм танклардан утка тотты дип белдерә. Халык булучылар һәм яраланучылар турында мәгълүмат юк. Бүген Иннополиста Сбербанк һәм Татарстан ислам финанслары өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешүгә кул куйды. Тарафлар төбәктә ислам банкингы үсеше өчен тәкъдимнәр әзерләячәк. Килешүгә кул куйган Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов, чит ил финанс базарлары белән авырлыклар булганда, ислам банкингы Татарстан өчен яхшы чара була ала диде. Русиядә ислам банкингы үсешенә Сбербанк башлыгы Герман Греф тә кызыксыну белдерде. Моннан тыш җитәкчеләр тере акча йөрешен кимитү өчен Татарстан картасы булдыру турындагы килешүне имзалады. Әлеге килешү нигезендә Татарстанның берничә шәһәрендә кибетләрдә әлеге картаны кулланып әйбер сатып алып булачак. Россия президенты Владимир Путин Дума сайлауын 2016 елның көзенә күчерү турындагы канунны имзалады. Әлеге канун нигезендә 102 маддәге Думаның 7-нче чакырылышын сайлау 2016 елда сентябрьнең 3-нче якшәмбесендә үткәрелә дигән җөмлә өстәлгән. Яңа сайланган депутатлар аннан соң 30 көн эчендә беренче утырышларына җыелырга тиеш булачак. 5-нче маддә белән киләсе сайлау элеке парламентның мөддәте беткән айның 3-нче якшәмбесендә үткәрелүе билгеләнә. Шулай итеп, 2016 елдан соң узачак сайлаулар сентябрь аенда үткәреләчәк. Депутатларның бу канунга мөнәсәбәте төрле. Коммунистлар аңа каршы чыккан иде. Гомум алганда парламенттагы төрле фирка вәкилләре вакытыннан алда сайлау үткәрү оппозициядәге фиркаларгә файдалы түгел, бары Бердәм Русия, ЛДПР һәм Гадел Русиягә җайлы булачак дип белдереп килде. Светлау өлкәсе канун чыгару шурасы Екатеринбург шәһәр башлыгы вазифасын бедерү өчен тырышлыгын дәвам итә. Әлегә өлкә парламенты карарына губернатор Евгений Кувашов вето салды. Екатеринбург мэры Евгений Ройзман шәһәр башлыгы булудан туктаса да, шәһәр думасы рәисе булып калачак. Ройзман үзе бу хәлләрне шәһәр белән өлкә арасындагы икътисади һәм сәяси каршылыклар белән бәйли. Аның сүзләренә караганда, губернатор итеп Кувашов куелганнан бирле каршылыклар арткан. Азатлыкның урыс редакциясенә әңгәмәдә Ройзман хакимиятләр шәһәр кына карата хөрмәтсезлек күрсәтә дип, Россиядә җирле үз идарәне юк итү тренды бара дип белдерде. Светлау өлкәсе хакимияте өлкәдә үз вертикален төзергә тырыша. Екатеринбург башлыгы бу вазифаның бетерелә алмавын, чөнки бу гамәлнең федераль канунны бозу булачагын әйтте. Түрәләр гади юридик әйберләрне белми дип өстәде ул. Гражданская платформа фиркасыннан сайлауга чыккан Ройзман 2013 елда шәһәр башлыгы итеп сайланды. Өлкә губернаторы Куйвашов Бердәм Русия намзәте Силинаны яклый иде. Мэр канун аяк акыл һәм халык арасында популяр булуы белән шәһәр башлыгы вазифасында калачагына ышана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе президент булырга теләүчеләрнең документларын кабул иткәндә республикадагы ике дәүләт телен белү таләбе куймый. Белгечләр бу Татарстан Конституциясын бозу, сайлау кануны үзгәртелергә тиеш дип белдерә. Наилаланы тыңлыйк.
Гадел Русия фиркасыннан Рушания Билгелдиева, Бердәм Русиядән Рөстәм Миңнеханов, КПРФтан Хафиз Миргалимов һәм ЛДПРдан Руслан Йосыпов Татарстан Үзәк сайлау комиссиясендә булдылар инде. Алар үзләренең президентлыкка намзәт булып чыгачакларын белдерде һәм документларын да калдырды. Нәмзәтләр алға таба районнардағы депутатларының аларыны хуплауы турында документлар китергә тиеш. Шуннан соңына комиссия карары белән нәмзәтләр раслана һәм көндәшлеккә чыга. Татарстанда президент сайлау 13 сентябрьдә узачак. Татарстан конституциясендә президентлар республикадагы татар һәм рус телләрен ике дәүләт телендә белергә тиеш дип язылса да, комиссия булачак нәмзәтләргә мондый таләп куймаган. Азатлыкка сайлау комиссиясе рәисенең урынбасары Валентина Каменькова бу хәлгә карата аңлатма биреп, федераль канунларда да һәм шулай ук безнең сайлау кодексында да нәмзәтләр документларын тапшырганда дәүләт телләрен белергә тиеш дигән таләпләр юк диде. Азатлыкның ни өчен Татарстанның төп кануны конституция таләпләре үтәлмисең дигән сорауына Каменькова, без кануннар әзерләмибез һәм кануннарны кулланучылар гына сайлауларны республикада булган һәм Русияның сайлау кануннары нигезендә үткәрәбез дип белдерде. Татарстанда сайлау кануны кабул ителгәндә һәм аңа үзгәрешләр кертелгәндә ни өчен республика конституциясе белән яраклаштырылмаган? Азатлык бу сорауны Дәүләт Шурасының кануныйлык һәм тәртип комитеты рәисе урынбасары Рафил Ногмановка юллады.
Основной закон дип атала бит инде ул. Иң зур конституция язылган ике тел дип. Шуңа күрә бүтән законнар бөтенесе конституция үзәгендә тиешләр. Республикадагы президент мен уйлаганча татар телен бергә тиеш. Ул чуваш булырга может, мари, утмурт, урыс, әллә кем. Но телне белергә тиеш. Безнең бар авыллар татар телендә генә сөйләшәләр. Ул авылга барып нәрсә сөйләшер инде ул кеше. Татар телен белмәсә, мин уйлаганча татар телен белергә тиеш президент.
Әйе, аңлашылды. Ә менә моны бу теге сайлау турындагы, Татарстандагы сайлаулар турындагы канунга кертеп буламы моны киләчәктә берәр ничек?
Ул мин уйлап торам, кертеп буладыр дип уйлап торам. Бу хәреф идеяләре килеп чыкты менә без уполномоченный по правам ребенка, по правам человека уполномоченный сайлаганда килеп чыкты бу мәсьәлә. Мин уйлап торам, эшләргә кирәк бу эшләрне дип, законга кертергә кирәк.
Канунлар кабул ителгән вакытта Дәүләт Шурасында бу теге конституция белән тәңгәлләштерү вакытында моңарга экспертлар җитәрлек дәрәҗәдә игътибар биреп бетермәгәнме?
Кемдер карап бетермәгән инде, кемдер карап бетермәгән. Бөтен әйберен карап торып булмый бит аны. Мин уйлаган буенча.
Дип белдерде Ногманов. 8 июльдә Дәүләт Шурасы утырышында депутатлар Сәрия Сабурскаяны Татарстанда кеше хукуклары вәкиле итеп раслагач, ул башта рус телендә генә ант китергән иде. Татарстан Дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев ул татарчада ант итәргә тиеш дигән таләп куйды. Шуннан соң Сабурская антын каушы-каушы татарчада укырга мәҗбүр булды. Гүзәл Удашинаның Татарстанда бала хукуклары вәкиле булып эшен дәвам ту анты да аны татарча бирергә әзер түгел икәнлеген күрсәтте. Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Удашинның татарча антын тыңлагач авыр булса да ярып чыкты дип белдерде. Әлегеләр Татарстанда дәүләт теле татар теленең конституциядә булса да түрәләр тарафыннан сонда түгел икәнлегенә дәлил булып тора. Татарстан Дәүләт Шурасының элекке депутаты җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин Татарстанда сайлау канунында президентлыкка нәмзәтләрнең ике телне дә белергә тиешлеге турында язылмауны бик зур хата һәм бу һичшиксез төзәтелергә тиеш дип саный.
Мин моны бик зур хата дип саныйм, хата гына булса. Ул төзәтелергә тиеш. Бер кайда Россиянең үзендә дә, аның субъектларында да конституция белән килешенмәгән, аңа каршы килә торган законнар кабул ителергә тиеш түгел. Кабул ителгән очракта алар төшеп калырга тиеш. Аннан соң Россия конституциясында әйтелгән, ул безнең өчен дә закон. Конституция закон прямого действия дип. Ягъни конституциянең нормалары турыдан-туры эшли. Турыдан туры гамәлгә керә ала. Башка законнардан башка. Һәм башка законнардан өстенрәк. Башка законнарга бу норма кермәгән булса да, конституция нормасы үтәлергә тиеш. Менә алдында конституция 15-нче статья Россиянең хакы, безнең өчен дә закон. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, запятая, прямое действие применяется на всей территории. Вон де норма везде да бар. Ул башка законнардан өстенрәк дигән сүз конституция нормасы. Һәм ул турдан-туры үтәлергә тиеш. Турдан-туры. Башка законнар кабул ителгән очракта да аңа конституциягә каршы килергә тиеш түгел. Әгәр чыннан да менә шул әйбір түшіп қалған екен, Татарстанның президентлікке кандидаты екі тіліне де білдіруге тиіш деген түшіп қалған екен, қабатлап айтам. Бұл ялғыш, ялғышып ялғышу, ойлап ялғышу. Ол түзетілерге тиіш. Түзетілмеген шартта да конституция тұрмышқа асырылуға тиіш. Аннан соң ұрлығына да түгел, біздің әлі ғамалдағы келіш шартнамада Россия белән Татарстан арасында икенче мәртәбә кул куелган шартнамада 2007 елда. Анда да күрсәтелгән Татарстан президенты ике телне белү. Анда турыдан-туры күрсәтелмәгән ул шартнамада Татарстан законнары, Татарстан конституция дөрес дип сайланган, аны яклап әйтелгән. Шартнама Татарстан конституциясын таный, димәк бу норманы Россия да таный дигән сүз, Татарстан президенты ике телне белергә тиеш дигән сүзне.
Дип белдерде Фәндәс Сафиуллин.
Наил аланың әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Ozatlik радиосын тыңлыйсыз. Татарстанга яңа метрополия башлыгының билгеләнүе турында кичә инде хәбәр иткән идек. Әлеге билгеләнүгә аеруча да Татарстандагы урыс мәдәнияте җәмгыяте сөенгән. Бикә Тимирова бүген аларның һәм башка тарафларның фикерләре белән таныштыра.
Татарстанга билгеләнгән яңа митрополитка төрле тарафлар өметләр баглый. Казандагы рус мәдәнияте җәмгыяте, Сембердәге татарлар, дини һәм дөньяви дин белгечләре, Казан епархиясындагы җитәкченең алмашынуы, аннан нәрсә көтүе турында фикерләре белән бүлеште. 19 июльдә Татарстанда православларның гадәти якшәмбе гыйбадәтен яңа билгеләнгән митрополит Феофан үткәрәчәк. Атна ахырында аның республикага килеп эшкә керешүе көтелә. Казан епархиясына яңа җитәкченең билгеләнүе, әлеге митрополит Анастасийның Сембергә күчерелүе турында 13 июль көне Петербурда булган Рус православ чиркәвенең тормышын билгели торган синод утырышыннан соң билгеле булды. Җәмәгатьчелек арасында ни өчен 25 елдан артык Казан епархиясе башлыгы булган митрополит Анастасийның Сембердәге җитәкче белән алмашынуы һәм Татарстандагы җитәкченең аның урынына билгеләнүе сораулар тудырды. Шулай ук яңа җитәкчеләрнең яңа урында нинди сәясәт үткәрү, мусульманнарга һәм православ тормышка мөмкин тәэсире хакында да уйланучылар шактый. Азатлык радиосы белдерелгән фикерләрне туплады. Рус мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Михаил Щеглов Азатлыкка әйткәнчә, Татарстанга православларның яңа башлыгы билгеләнүе җирле урыс җәмәгатьчелегендә шатлык тудырган. Митрополит Феофан бик принципиаль кеше дип беләм. Күпләр өчен ул бик җайлы кеше түгел. Аның төрле милләт, төрле дин кешеләре яши торган төбәктә эшләү тәҗрибәсе бар. Аның килүе безнең өчен шатлыклы хәбәр. Ә митрополит Анастасийның соңгы вакытта басылган гаепләүләрдән соң үзенең вазифадан китүен көткән идем. Яңа митрополит белән Татарстанда православие үзенә лаеклы урын алачак. Православ һәм мусульман гыйбадәтханәләренең саны тигезләшер, йөзләрчә ярым җимерек чиркәүләр торгызылыр дип өмет итәбез, диде Азатлыкка Рус мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Михаил Щеглов. Аның әйтүенә караганда, элекке митрополит Анастасий белән җирле рус оешмасының аралары начар булган. Узган ел активистлар Татарстандагы православ дин башлыгының чиркәү канунларын бузу-бузмауны ачыклау таләбен куйганнан соң, аралар бөтенләй суынды, диде Щеглов. Шуңа да яңа митрополит килгәннән соң рус оешмасы активистлары Феофан җирле хакимиятләр белән килешеп эшләсә дә, барыбер мәктәпләргә православ дин нигезләре дәресләрен кертүгә ирешер, дип көтә. Моны булдыра алмаган өчен җирле активистлар митрополит Анастасийны тәнкыйть тотына тота. Шулай ук рус оешмасы башлыгы яңа митрополит Феофан белән уртак эш алып барырга, мәнфәгатьләрне активрак якларга мөмкин булыр дип уйлыйм. Дин белгече Милли стратегия институты белгече Рәис Сөләйманов Татарстандагы иң югары православ җитәкченең алмашынуын күптән көтелгән вакыйга дип атый. Матбугатка биргән аңлатмаларында ул моны Казан семинариясендәге җинси яктан әзерлекләү турындагы җанҗаллар белән бәйле булырга мөмкин дип ишарәли. Элегрәк диакон Андрей Кураев Казан семинариясендә диндә тыелган гомосексуаль мөнәсәбәтләр корыла, семинарияда укучыларга җинси яктан басым бара дип язып чыгып тавыш куптарган иде. Рәис Сөләйманов Рус православ чиркәүенең буларны рәсми танымау аркасында Анастасия ата эштән азат ителми, бары башка төбәккә күчерелә дип аңлата. Ул шулай ук яңа митрополитның Татарстан епархиясендә тәртип урнаштыруына да өметләнүен әйтте. Рус православ чиркәүеннән ни өчен Татарстан һәм Сембер митрополитларының урыннары белән алмашынуына рәсми аңлатма алып булмады. Казан епархиясының интернет сәхифәсендә басылган рәсми хәбәрдә дә күчерелү сәбәпләре аңлатылмый. Әмма Анастасия атаның Татарстанда православиене үстерү юнәлешендә алып барган зур эш, чиркәүләрнең торгызылуы, мусульман дөньясы белән конструктив диалог оештыру, төбәктә тынычлык урнаштыруга югары синод тарафыннан рәхмәтләр белдерелү әйтелә. Яңа билгеләнгән митрополит ниндирәк җитәкче һәм мусульманнарга аннан нәрсә көтергә? Сембер митрополиясе матбугат хезмәте вәкиле Елена Гончарова мәгълүмат агентлыкларына митрополит Феофан беренче чиратта динара һәм милләтара мөнәсәбәтләр коруда зур тәҗрибә туплаган җитәкче. Шуның өчен ул Татарстанга билгеләнде дә, диде. Сембердәге татар милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы Рамис Сафин митрополитны уңай яктан искә ала. Оны очрашуларда, мәҗлесләрдә күргәндә, аның аеруча оештыру һәм ораторлык сәләтенә игътибар иткән идем. Ул үтемле чыгышлар ясау ягыннан патриарх Кирилдан да калышмый иде шикелле. Митрополит безнең өлкә мөфтие белән аралашып яшәде. Яңа гына төрле милләт вәкилләре җыелган очрашуда ислам диненә үрнәк итеп китерде. Мусульманнарга карашы яхшы икән дигән тәэсир калган иде. Аны начар дип әйтмәс идем, диде Рамис Сафин. Оның сүзләренчә, митрополит Феофан заманында да аңарчы да Ульян өлкәсендә мусульманнар, татарлар иркен яшәде. Дини мәнфәгатьләрен үтәргә җирле хакимиятләр шартлар тудырып торды. Мәчетләр саны белән Сембер ягы Татарстан һәм Башкортстаннан гына калыша, ди Сафин. Митрополит Феофанның тәрҗемәй хәленә күз салсак, аның чыннан да бик тәҗрибәле җитәкче. Дин тыйылган совет заманында һәм чит илләрдә эшләвен күрәбез. Феофан ата 1970 елдан башлап 2000 елга кадәр араларда Израиль, Үзәк һәм Көньяк Америка, Африка һәм Якын Көнчыгышта Русия православ диненең рәсми вәкиле буларак хезмәт итүе күренә. Шулай ук аның Рус православ чиркәүенең тышкы мөнәсәбәтләр бүлегендә хәзерге патриарх Кирилл белән бер чорда эшләве билгеле. Татарстанга кадәр митрополит Феофан Магадан, Ставрополь һәм Владикавказ якларында, Чиләбе, Сембер өлкәләрендә православ дине башлыгы була.
Бикә Тимерованың әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Август башында Әнкарада Бөтендөнья Кырым татарлары конгрессы җыела. Кырымның Русия яклы хакимиятендәге татарлары ул чарага бармаячакларын белдерә. Татарлар арасында бүленеш Русиядә генә бар дип саный Азатлык кунаклары Измирдә яшәүче Рауза һәм Мислих вәлиләр. Алар үзләренең Шаркы Төркстаннан Синҗан өлкәсенең Ирымчы каласыннан күчеп килү авырлыкларын җиңеләйтүдә Кырым татарларының күпме ярдәм итүләрен сөйләде Алсу Кырмашка.
Бөтендөнья Кырым татар конгрессы үтә. Канкарада 1-2 август көннәрендә Төркиядәге кырым татарлар сәяси яктан хәзер берләштеме? Алар 43 оешма бар. Элек шул бәйрәм белән бәйрәм арасында гына яшиләр иде, ә хәзер ниндидер белдерүләр ясый башладылар. Менә татарлар шу аларның бу чараларында катнашама, ишеткәнегез бармы, үзегезнең күргән бармы? Гомумән Төркиядәге татарлар позициясе менә кырым татарлар турында ничек сез уртаклашасызмы аларның борчылуларын?
Әлбәттә уртаклашабыз. Төркиядә мин уйлыйм, кырым татарлары яки татар казан татарлары дип бик күп айрым юк. Казан татарларында, Кырым татарларының җыелышларында Әскишәрдәки безнең чакырган вакларын беләм. Хәтта татар безнең татарларны, Казан татарларының Измирдәки җыелышына Муслихны да чакырды. Анда Кырым татарлар белән бергә җырлашты, җыенды бергә булдылар. Дәртләрне әлбәттә ортаклашырга кирәк дип уйлыйбыз. Без Хытайда яшәгәндә, анда Кырым татарлары бар иде, Казан татарлары бар иде, башкортлар бар иде. Без һәммәбез үзебезне татар дип яшәр идек. Бер вакытта да син Кырым, син бер нәрсә дип белмәс идек. Аннары без беренче тапкыр Казан килгәндә, ә белдек, монда Казан татар бар, һәм Кырым татар бар. Без уйладык, Казан белән Кырым бер бүтән бер халык дип уйладык ул вакларда. Аннары Төркия килгәч, Төркиядә халыклар шундый бик күп айрымыйлар. Син Кырым татарсың, алар бар бер татарларны һәм татар дип беләләр. Казан татары шу татар дип айрымыйлар. Һәм андагы татарлар үз Кырым татарлар белән без бик диннарда бергә булабыз, һәм социал медиада аларның бер нәрсәгә нәрсәк дәстәкләргә кирәк булса, бүтән татарлар һәмсе, төркләр дә бергәләшеп аларга булышалар.
Бердә безне Сол вақытларда мен Анкараның Полатлы деген бір районы бар еді. Кішкенерек шәһәрдан кішірек бір жер. Анда да біздің Қырым татарлары жамғиятты бізді Рауза екімізді шақырған еді. Аларда зор бір жиылыс болды. Сонда әйбет бір мәжіліс жасадылар. Біз бірге гармоны алып барып, анда татарча жырлар жырладық бірге. Аларның шығыштары болды, біздің шығыш болды. Бек мотор көңілді күн оздырған едік. Бірнеше жыл әвел. Onlar İstanbul, İzmir'de de onların cemiyeti var. Cemiyet hem Tatar, Kırım hem Tatar kişiler birge. Hem onların bizim faaliyetler birge uzdurlar. Savan toylar, onların toyları oldu. Biz anda birge alıp karımı oynayıp hem Kırımça cır hem Tatarça, Kazan Tatarça cır. Biz birge alıp şöyle aybet zamanlar uzdurduk, günler uzdurduk. Bana yakın yıllarda hizmet bilen bulup bizim tuğanlar sıtkı anlamında barı bilen bu işlerden biraz yıraklaştık. Lakin yani de aybet gele bu. Mana yakın vaqtda Saban toy ozdirdi İzmir'de, İstanbul'da, Eskişehir'de. Hem anda da İstanbul'dagi Saban toyna Kırım'dan kelib, andan mandan keluvchilar, Başkistan'dan keluvchilar boldi, Moskvadan keluvchilar boldi. Bari jiyildilar anda turli bizning qardosh millatlardan, Qirg'izlardan bar, bari bar anda bek aybat bir Saban toy yasadik. Anda Tatariston prezidentining yordamchisi keldi, ismini xatırlamayman. Şolay boldu, man avulda da boldu, başta avulda boldu, Eskişehir'nin Kuruhöyük avulunda. Men anda meni Tatarstan tansilçiligi İzmir İstanbul'dan çakırgan edi. Bizge maksus siz kelip koşulugiz dep Ravza bilen ikimizge çakırıp yibergen edi. Aydar efendi. Anları Ravza bara almadı, men bardım. Eskişehir'de avuldagını ozdurgaç, anları İstanbul'a bardım. İstanbul'da alar bilen birge boldum. Sanıgatçılar keldi Kazan'dan. Мен шолай тілейдім. Анан әвәл апрель айында бұл Тоқайны қатырлау күні болды Анкарада. Анда да Татарстандан яна шолай зор кішілер келді. Тоқайдан соң орам Тоқай орамы бар анда хайкәліне шындай бір жейліш болды. Аннары бір залға барып Татарстандан симфония оркестрасы келді. Мен шуны айтасым келді. Симфония оркестрасы ойнады. Klasik, Rusça, şunday elge nerseler, milli küylerden bir az boldu. Orkestra, tileydim ben, simfoni orkestrası bizim Tatarça, aybet küylerini oynarga, klasik Tatar küylerini oynarga tileydim. Bir iki güne şöyle oynadı, Avrupa klasiklerinden, Rus klasikleri oynadı, cırladı. Bir güne Tatarça cırladı. Yani bir kışkına kız, nerseydi, Мәскәүдә җырда беренче сәйдә ул җырлады. Мин тилейдем симфония оркестра, Татарстан симфония оркестра, аның дирижеры татар булырга кирәк, минемчә.
Мөслих дөрес әйтә, ул җыелыштә мин дә бар идем. Без инде Измирдан барасың, бер елда бер тапкыр күтәсең, я Сабан той киләчәк, Татарстандан сәнгатьчылар киләчәк, алар белән көнебезне яшибез, мәдәниятебезне яшибез дип барасың шундый үмитләнеп. Анда килдек. Бик көп рус ойыннар ойнанды, рус биюләре булды, рус җырланды, русча җырланды. Аннары опералар сөйләнде, опералар җырлаганда италияча опера җырлады дип уйлыйм, хатırlыйм. Анда барган кешеләр инде һәмсе татар түгел. Татарлар бер шикелдә аңларга мөмкин. Ха, анда дәүләт хәзер русларның булгач, анда бәлки Hükümet narsa cırladı ise anı cırlayı turgandır deyip oylaylar. Lakin Türk halkı bilmi anı. Tatarlar mı bu deyip soruyorlar. Lakin o Tatar tügül. Tatarın medeniyeti tügül. Anlarım yine bir narsanı hatırlatını tüleyim. Yine şu Kırım Tatar bilen Kazan Tatarı hakkında. Yıllar ilik Eskişehir'de Sezai Aksoy deyip bir beled narsa mir bar idi. Şehrinin başlığı Kırım Tatar kişisiydi. Biz indi ilk Xitaydan kilebiz, şundi kişilerge muhtaj, kişiler bizge yardım, niçik akçadan yardım tügül kişiye muhtaçsın. Anları bir günü belediye şu mir bilen tanıştık indi. Bizni min niçik tanışkanım bilmeyim. Alar bizni Tatarlar geldi deyip. Üyünü alıp vardı. Üyünde konak kıldı. Aların üyünde konak bulduk Müslih bilen birge. Anları şu yıllardan o kişi rahmetli oldu hazır indi ölüp gitti. Nur içinde yatsın inşallah. Lakin o vaxttan biz bileydik. Kırım Tatarlar bilen Kazan Tatarları birbirisini ayırmıyorlar. Hatta şu yıl miğan üretken bir Kırım cırı var idi. Нәрсе жырлап берейінме?
Сәйд Осман сарай, салдырған ай, бойдан да бойға. Сәйд Осман сарай, салдырған ай, бойдан да бойға. Үз башыңа той ясайсың, туғаның йоқ му?
Шынды бір жүр ойын кәйдім. Сөзлерін ұнаттым қазір енді.
Браво. Бұл кім жері, кім күйе білмейсіз ма?
Оны біл, халық жүрі деп білем. Чүнкі...
Иктімен білесің бұл жерін?
Сәйд Осман сарай. Анда Түркиядегі қырым татарлары бүттінсі біле бұ жырны. Ене бір нәрсі құш деп, ене бір жыр бар. Бүттін қырым татарлар білен бірге отырсан, алар бұ жырны жырлайлар.
Яратқан татар жырғыз нендей?
О, бек көп.
Бір сіңіре жырлағыз әлі мені.
Бір сіңіне.
Сенің үшін тау гүлләрі чәчек ата. Сандуғашлар сайрап тоймай сенің хақта. Исмің яңри бір мұң болып тире яққа. Мен бәхітлі бұ дүнияда сен бар жағда. Жила тұрғайлар сенің үшін. Жырлы тұрғайлар сенің үшін. Жер һәм йолдызлар сенің үшін. Сүйің қалсын менің үшін.
Ай бұл бұлым, бұл бәр кіші білген жер.
Ай бұл бұлым, ағы еденің қамашы. Ай бұл бұлым, ағы еденің қамашы. Таң алыдыңнан чүт-чүті кейлі, санудуға чылары тауысы. Таң алыдыңнан чүт-чүт кейлі, санудуға чылары тауысы. Ай бұл бұлым, ағы еделері таң ата. Ай бұл бұлым, ағы еделері таң ата. Таңнары атта үзілі үзек, жырлата да йылата. Таңнары атта үзілі үзек, жырлата да йылата.
Түркиядан келген Рауза һәм Мәслих Вәлиләр белән Алсу Кырмаш сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.